Osasun sistemak erditze prozesuetarako eskaintzen dituen zerbitzuei alternatiba bat eraikitzeko asmoz jarri zuten abian Magale proiektua martxan bi emaginek. Erditze prozesuak nolakoa izan behar duen erabakitzeko eskubidea zausnartu eta modu aske eta informatuan prozesu aurrera eraman alizateko aukera eskaintzen dute. Etxean erditzeko bidea profesionalki urratzen lehenengotakoak izan dira gure inguruan eta ordunaldi osorako arreta eskaintzen ere aritzen dira ugalketa askea eta erosoa bermatzeko. Horren ondik norakoen berri izateko eurei gonbidapena egin diegu eta proiektuko bikideak ditugu gure mikrofonoen parean Josune Ibargoien eta Clara Rosas. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, bikote.
Arratsaldeon.
Osasun sistemak eskaintzen dituen zerbitzuei alternatiba eskaintzea da zuen asmoa. Magale egitasmoan murgildu zineten horretarako eta zergatik galdetu behar dizuet, zergatik behar ote duen osasun sistemak alternatiba edo ze gabezia ote dituen?
Ba, Magale sortu genuen orain dela urte bat, ikusi genuen beharra zegola eta eskaera bat zegola hemen Euskal Herrian. Eta aldi berean, ba, uste dugu emakume bakoitzak erabaki behar du nun erditu nahi duen, eta nola eta norekin erabaki ba, libre izan behar da, eta horregatik sortu genuen Magale. Aldi berean nahi genuen etxeko erditzeak ba, ilunpean atera eta beste aukera bat moduan ezagutzea. Eta azken finean gure helburua da etorkizun batean zerbitzu publikoan barruan izatea aukera hori.
Beraz alternatiba mai gainera ateratzen duzue zerbitzu publikoan ere etorkizun batean ba hortxe egon dadin lasai asko joan eta aukeratzeko, ezta?
Bai.
Bai.
Konforme. Erditze prozesuak modu egokienean aurrera jarrai dezan, zuen ustez beharrezkoa da laguntza eta sostengu profesional bat alboan izatea eta hori dena etxeak eskaintzen duen inguru giro bero eta goxoari muzin egin gabe, ba egokiagoa dela iruditzen zaizue. Zein dira etxean erditzearen onurak edo alde onak?
Ba, gure emakumeek eskertzen dutena da lehenengo momentutik gu ezagutzea, emaginak ezagutzea, gero ba etxe batek eskaintzen duen goxotasuna, ez? Azkenean ba erditzea ondo jateko ba behar dugu oksitozina eta oksitozina hori asko zerraxago sartzen da ba emakumea lasai dagoenean eta lasaitasun hori askotan erraxagoa da etxean lortzea.
Ezagutzen duen leku batean edo berea duen leku batean, ezta?
Hori da. Gainera baita ere normalean, bueno, normalen ez baina askotan gertatzen da beste umeak dituztela eta nahi dute umeak ba bere erditzetan egotea eta bueno, ba hau aukera bat da baita ere.
Aukera positiboa eta horri ere heldu nahiko nioke ze erditzeaz hitz egiten dugunean akaso burura beti haurdun dagoen emakumea soilik etortzen zaigu eta gehienez ere parean egongo den medikua, baina zuen zerbitzua familia guztiari zuzenduta ere badago, ezta? Bikotearen edo semealaben partaidetza ere bermatzen duzue, hala nahi izan ezkero eta kasuak horretarako aukera ematen badu. Praktikan nola irudika dezakegu hori guztia?
Ba, guk defenditzen dugu erditzea ba, prozesu normal bat bezala, eta prozesu normal bat bezala ba, guk nahi dugu bateratu familia osoa. Uste dugu, bai, ba, dena normala baldin badago, ordunaldia normala baldin badago, ba, zergatik erditzea ez dela normala izango. Ta pixkat hori aldarrikatu nahi dugu ere.
Eta eskatzen du jendeak hori, familiko gainerako partaideak ere erditze unean parte hartzea edo bueno, normaltasun horren baitan presente egotea, gainerako semea labak esaterako?
Ba, kasuak kasu, baina askotan bai. Batzutan emakumea nahi dute ume hor egon, eta gero ba, momentua iristen denean agian ez dute nahi, orduan gu beti esaten duguna da plana eta plan B edukitzea. Ba, agian plana umea etxean egotea, eta erditzaren momentuan ba umea ondo ez bada drama edo emakumea eroso ez bada sentitzen, orduan beste pertsona bati deitu eta etxera etortzea eta umea erama dezatela edo etxean geratu baina umeari pixka bat kasu egin.
Izan ere, naiz da asko antolatu eta planifikatu, erditze unea da, ezta? Eta horre hankaz gora joan daitezke plan guztiak.
Bai, hombre, guk beti esaten dugu ba oso bai, batzutan ideia batzuk ba egin dezakezu zure buruan, baina gero erditze momentuan ez dakigu nola jongo den. Ta pres egon bar gara, adibidez, batzutan ez da sorionez askotan gertatzen, baina batzutan bukatzen dugu ospitalean eta ez da ezer gertatzen. Ba, azkenean gure helburua beti esaten duguna da ama ondo egotea ta umea ere.
Konforme, okerrezpana izonek guztiak badu atzerrian egindako egonaldi batekin zer ikusia, ze Josune, zure kasuan behintzat Ingalaterran deskubritu zenuen etxean erditzeko aukera, ez da?
Bai, ni erizaintzamen Donostin egin nuen, baina gero emagintza Ingalaterran egin nuen. Eta bai, etxeko erditzea osasun publikoaren barnean daude, orduan nik izan nuen, izan nuen posibilitatea lehenengo momentutik biak ikustea, ez? Ospitaleko erditzeak eta etxeko erditzeak baita ere.
Eta normalizatuta dagoen praktika badaan?
Oso, bai, oso normala. Eta ni uste nuen hemen, pues, ez agian hainbeste, baina pixka normalagoa zela uste nuen. Handik etorri nintzenean eta klaratzagutu nuenean, esan nion ba ni etxeko erditzeak egiten nituela eta bueno, hemen gustatuko litzaidake egitea eta berak esan zian ba hemen pixkat gauza polemikoa zela. Eta lehenengo momentuan ba ez nuen sinistu, baina gero denborarekin bai. Ordun guna ideguna da ba jende hau normaltzat hartzea eta bueno, ba espero dugu turkizun batean horrela izatea.
Eta zergatik da polemikoa? Jendeak erreparoa edo kezkak ditu etxean erditzari dagokionean etzaio segurua iruditzen.
Aurre iritsi pila bat daude eta askotan da informazio galera. Jende askok pentsatzen du etxean eukitzea ba, lokura bat dela edo ez dela zerbait seguru, eta ez da gorrela, ikerketak evidentzia zientifikoa ba, hori esaten du, osea, etxekorritzeak aukera oso ona dela, tanto como la hospitalaria eta zergatik ez, da, baina bai, informazio galera gero, jendeak hasten direnean irakurtzen eta ikerketzen gero konturatzen dira ba aukera oso ona da.
Ez dakit erditzen ohiko mekanismoa edo osasun sistema publikoak eskain dezakeena ote dagoen akaso osasuneko profesionalen arabera egokituta, ez da? Medikuek eta ospitalean egon daitezken erizainek alik eta erosuen lana egitera begira antolatuta eta ez horren beste erditzen protagonista izan behar duten horiei begira. Hala esango zenukete?
Bueno, guk uste dugu protagonistak emakumea, bikotea eta aurra direla. Leku batzuetan, ba, agian profesionalak protagonismo gehiago hartzen dute, baina, bueno, azkenean presio gehiago daukate baita ere, protokoloen barruan daude, eta orduan lan oso ondo egin behar dute. Bueno, gero etxean lan oso ondo egiten dugu baita ere, baina ez daukagu hainbeste presiorik, orduan gure helburua da beti emakumea zaintzea eta ondo dagoela ikustea eta horra ere bai. Eta bikotea ba, baita ere.
Alde neurria meintzat parte hartzea eta egoera honean egotea hie guztiak. Zuek baduzue onuren berri eta hoien maiganean jarri ere egiten dituzue. Evidentzia zientifikoak aipatzen zenituen lehen klara, zeintzuk izan daitezke?
Etxean guk ez dugu interbentzioa egiten. Eta interbentzio hori esan nahi du ez daukagu epiduralik, ez daukagu oksitozin artifiziala ba, prozesua pixkat ba, aurreratzeko, ez daukagu, guk bakarrik uzten dugu gorputzak bere bidea jarraitzen. Ta horrela izaten bada, arazo askoz gutxiago sortzen dira. Eta hau da gure onura, guk ez daukagu erlojuak ospitalean bezala, eta askotan denbora gure alden doa etxean, eta batzutan ez beti, ospitalean ez da horrela gertatzen.
Denborak aurka jokatzen doa kaso.
Bai.
Konforme, aipatu nahiko nuke beste elkarrizketaren batean edo irakurri dizuegula, egungo gizartea ez dagoela mina jasateko prest edo, akaso hor sartu daitezke epiduralarena eta prozesu artifiziale horiek mina jasan egin behar da, sufritzeko prest ere egon egin behar dugu?
Guk ez dugu lertzen erditzaren mina sufrimendu bat bezala. Guk ez gara amak, oza, hau ez dugu, ez daukagu esperientzia hori. Baina jaso ditugun istorioak, emakumeak esaten dute hori, ez dela sufrimendua. Beraiei prestakuntza bat izan dute fisikoki eta mentalki baita ere, eta mina hori ez dute gauza txar bat bezala hartzen. Beti txikitatik izan dugu, ba, mina gauza txar bat bezala hartu dugu. Baina erditzaren kasuan beste gauza bat da. Normalean mina zerbait gaizki doala esan nahi du, baina erditzaren kasuan beste esan nahi bat dakoa. Mina gabe, ba, ez dakit, agian pintxopote edo horrela ba, errituko genuke hor. Ta gainera mina laguntzen dio emakumei ba, postura batzuk hartzen, edo bueno, azkenean bere aliatua da.
Izan daiteke akaso gorputzari kasu egiteko modu bat mina beraz, da?
Hori da, eta bai, eta modu bere, da modu bat zure gorputzan konektatzeko eta zure aurran ere barnasketak aldatu. Zentzu asko dauka mina hori erditzean? Eta egia esan, beste kulturetan kontrakzioak eta etxeko eta erditzeko mina dute beste hitz bat esateko. Uh-huh. Askotan emakumeak hori esaten dute, ba, eske ez da mina izan, da zerbait oso potente, baina ez dakit, mina ez da hitza.
Akaso, edukiz berritu beharra, egongo litzateke edo definizioa bera ere birpentsatu beharra. Erditzean soilik zentratzen zaretela ere ez da egia, aipatu dugu sarreran haurdunaldiko prozesuan, ugalketari dagokionean eta zabalagoa dela eskaintzen duzuen zerbitzua. Azalduko zenigukete gutxi gora bera, nolakoa den hori guztia?
Ba, igu haurdunaldian zare egiten ditugu lau bisita, lehenengo bisita batean ba, salantza guztiak argitzen ditugu, gauzak mai gainean jartzen ditugu, bueno, aurkezten gara, bikotak ere bai, bere arrazoiak esaten dute, eta, bueno, momentu horretan erabaki bat hartzen dugu, bikote horrekin jarraitu, ala ez, eta beraiek modu berean egiten dute. Gero, bigarren bisita batean egiten dugu ba, datua jaso, haurdunaldiaren zehar dena ondo dagoela ikusi, hirugarren bisita batean egiten dugu komplikazio buruz hitz egin, erditze batean gertatu daiteken komplikazio guztiak, ba, portzentaiak eta risko faktoreak, bai, hori da. Eta askotan hori lasaitzen die baita ere, guk beti esaten diogu, deitzen diogu la bisita txunga, baina egia da, bisita hori pasat ondoren normalean lasaiagoak daudela. Eta laugarren bisitan ja hitz egiten dugu erditzearen egunari buruz, ba, ze importantea den intimitatea, ze giroa sortu behar dugun, takto vaginalak, ba, adibidez gu ez ditugu takto vaginalik egiten, zer egiten dugun gutxi gora bera, egun horretan, eta hori ja da, ba, bisita goxoagoa bat.
Eta nola hartzen dute, bueno, informazio hori guztia bikotek zaipatzen zenuen ez da, irizpide zenbait ere badaudela kaso, zue bikotea ezagutzen duzuenean, jarraituko prozesuarekin aurrera jarraituko duzuen edo ez, eta eurek ere zuekiko erabaki hori hartzeko, ze puntu edukitzen dituzue kontuan, erabaki horietarako, denetarako?
Ba, batez ere, ba, ez dakit nola esan, baina feeling bat eduki behar dugu. Azkenean, elkarrekin biziko gera zerbait oso potentea eta konfiantza eduki behar dugu. Eta aldi berean guk ulertzen dugu etxekorditzeak, baina beti oinak lurretan eukita. Osea, ez dugu jendea erditu nahi dute etxan, bai ala bai, ez. Osea, askotan alda, baina batzutan ez da hori posible izaten, eta ez da ezer gertatzen. Eta pixkat hori, ba, konfiantza eta goxotasuna eta bai, ez dakit, hau da garrantzitsua bai.
Konektatu behar
hori da,
zuen artean,
hori da.
Konforme. Zuen lana nolakoa den ere galdetuko nizueke, zer digitze baterako deia jasotzen duzuenean, den hautzi, eta hor joan berko duzue, ez? Horrek, ez dakit estresa den, edo horren pendiente egon beharra, edo ze eragiten dizuen zuei?
Bueno, batzutan pixkat estresantea da, ba, bakarri biak gaude momentu honetan, etorkizun batean agian gehiago izango gara, baina momentu honetan bakarri biak gaude, orduan hau esan nahi du, bai, ahi aurte osoan zaintzan gaudela egunero eta hogeita lau orduz, bai.
Pendiente, horren zain, ez da? Bai. Lana baduzu eskuartean orduan?
Asko, bai. Lehen urtean izan genuen hogeita lau erditze, eta urte honetan gehiago izango direla ematen du.
Eta aipatzen duzuenean gehiago izatea espero duzuela zeuek ere, ez dakit badira olako mugimendu gehiago edo bada olako jende gehiago kontzientziatua dagoena gai honekin arlo profesionalean akaso?
Bai, ere ba, gertatzen den moduan gizartean ba, profesionalki ere hori gertatzen da berdina eta bai badagoela jendea ba, polita iruditzen zaiola edo baina oraindik ez daude prest lana gurekin egiteko, baina uste dugu ba, gero eta normalizatuago egongo dela eta lortuko dugu ba, emagin gehiago gurekin lan egiteko.
Bueno, behintzat positibo eta itxero pentsazadetela esango dugu. Dagoneko baduzu esperientzia honetan, lagundu duzu hainbat aur mundura ekartzen ere, aipatu dituzue iazko eta urtengo erditzeko puruak ere, ez dakit kasuren bat bereziki gogoan geratzen ote zaizuen, edo ez usteko atsegin edo ez zein atseginik izan ote duzuen, zerbaitek markatuta utzi ote zaituzten bide honetan?
Ba, erditze bakoitza egia esan. Erditze bakoitza oso espeziala da eta beti, ez dakit, beti erditze bakoitzan asko ikasten dugu eta bikote hoiekin normalean binkulo oso handia egiten dugu.
Baina erditzea igarota gero ere jarraituko duen binkulua izango da, ezta?
Bai, ere jarraipena egiten dugu, ba edoskitzea laguntzen eta gero ba oraindik ba jasotzen dugu bere argazkiak eta bai azkenean ba izebak bezala izaten gera.
Harreman bat sortzen da horretan.
Bai.
Interesa izan dezakeenak, zuengana jo nahi duenak, ez dakiz aukera dituen, nola egin dezaken, ze urrats diren jarraitu beharrekoak.
Ba, guk esaten duguna da lehenbailen gurekin kontaktuan jarri, behintzat beraien izenak kontuan eukitzeko, baina 20. astean izango da ja lehen pausua, lehenengo, bueno, bigarren ekografia eginta ondoren, eta dena ondo dagoela ikusita. Eta, bueno, gurekin harremanetan jarri ditzake gure webgunean, Facebook eta Facebookean. Gure webgunea magale.eus da eta Facebook berdina. Eta, bueno, zaintzan gode beti, así que mobilak...
Atento, zabetan bai. Esan dugu, ez da? Akaso, ez da gara, jaren galdera egiteko talena hoin behar nuen, baina magale izena bera, zergatik ere?
Ba, magalean dator. Ba, gustatu zaigu, ba, itzori, eta gero, ba, pixkat motzago nahi genuen, eta magala posible zen, baina magale ere ikusi genuen onartuta zegola, eta erabaki genuen magale. Ba, goxotasun hori, ba, pixkat da gure lan modua, ez?
Zuen lanaren.
Babesa, eta...
Altzoa edo izan nahiko luken hori,
bai,
da?
Bai, hori da.
Konforme. Aipatu dugu, akaso honen guztiaren helburua izango litzatekeela osasune publikoak berak aukera bat gehiago bezala eskaintza etxeko erditzarena, oraindik bidea dago horretarako egiteko, baina pentsatzen duzu zuen lan azaparte egunerokoan egiten duzuen horren filosofia eta pedagogia lana eta zabalpena ere tokatuko zaizuela.
Bai, gu egiten duguna baitare da, erditze bat eta ondoren bete ematen dizkiegu fakturak familiei, eta gero eskatzen diegu familia hoiei ba, jateko atentzion al konsumidor eta faktura hoiek hor emateko, eta bueno, aldarrikatzeko bere dirua berreskuratzeko. Ez diete emango, baina behintzat ba, demanda bat dagoela ikusita, agian etorkizun batean ba, estatuak baita ere eskiniko du.
Filosofia hori ere barne biltzen duzu, orduan, bai. Konforme. Ba, hori exe gure aldetik mai gainean jarri nahi genituenak etxeko erditzen onuren inguruan eta zuen lana ezagutzari dagokionez, besteri gehitu edo nabarmendu nahi baduzue mikroak irekitan eskak.
Ba, bueno, guere eskertu nahi dugu ba, kolegio enfermeria hemen, Gipuzkoakoa, ba, bere babes euki dugu lehenengo momentutik, eta ere gure bikoteei eta gure familiei, ba, eta gure... lagunei, ba, hemen egoteko, eta ez da askotan erresa izaten, ba, bide bat ireki eta zerbait ba, berria eta polemiko sortu, baina bere babesarekin ba, jarraituko dugu borrokatzen.
Konfiantza jarri du jendeak zuengan, eta hori eskertzen duzu orduan.
Hori da.
Asko, bai.
Konforme. Ba, guk ere eskertzen dizuegu estudioraino etorri izana eta kontu hauek horren argia azaldu izana, Josune Ibargoien eta Clara Rosas, mila esker, zebra bai, bidera bateko zuei, tarteagatik, segi ondo, eta animo zuen bidean.
Eskerrik asko.
Ondo izan.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.